ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንሓደ ሰሙን ዘካየዱ ሃዋርያ ዑደት ፈጺሞም ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ንመንበረ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ቅድሚ ንቫቲካን ምምላሶም ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክሳዊ ፓትርያርክ ብፅቡቅ ቅዱስ ተኦፊሎ ሳልሳይ ከም ዝተረኸቡ ክምልከት ከሎ፣ ድሕሪ ትርክብ ኣብቲ ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ዘዘኻኽር ካቴድራል ቅዱስ መቓብር ከም ዝበጽሑን ብድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ፓትርያርካዊ ቤተ ክርስትያን ኣርመን ከም ዝበጽሑን ምስ ፓትርያርክ ብፅቡቅ ቅዱስ ቶርኮም ሞኑክያን ከም ዝተረኸቡን ተፈሊጡ። ኣብዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስቶም ክልተ ፓትርያርክታት ዘካየድዎ ርክብ ሓድነት ክርስትያን ዘተኮረ ርክብ ከም ዝነበረ ነቲ ርክብ ዝተኸታተሉ ማዕከናት ዜና ኣመልኪቶም። እቲ ቅድሚ 1,000 ዓመታት ዝተኸሰተ ምፍንጫል ቤተ ክርስትያን ዘሕፍር ምዃኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ጠቒሶም ንሓድነት ቤተ ክርስትያንን ዕርቅን ዝደፍእ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም፣ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሲጠን ተደፊአን ንሓድነት ክርስትያን ከተኩራ ከም ዘተሓሳሰቡ ካብቲ ቦታ ዝመፅእ ዘሎ ዜናታት ሓበሬታ ሂቦም። ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ዘተንፈሰሎም ከዓ ካብዚ ኣብዚ ዘሎ ክርስቶስ ዝመተሉን ዝተንሰኣሉን መቓብር ንኩለን ኣብያተ ክርስትያናት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልአን ዓሲሉ ተመሊሰን ኣብኡንኮ ክርስቶሳዊት ቤተ ክርስትያን ክርከባ ድላይ ክርስቶስ መስራቲ ቤተ ክርስትያን ከም ዝኾነ ንናይ ግሪክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ንብፅቦ ቅዱስ ተኦፊሎ ሳልሳይን ንናይ ፓትርያርካዊት ቤተ ክርስትያን ኣርመን ንብፅቦ ቅዱስ ቶርኮም ሞክያንን ከም ዝገለጽሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ዝርጋሐ መልእኽቲ ድሕነት ኢየሱስ ክርስቶስ የካይዳሉ ኣብ ዝርከባ ዘለዋ ግዜ ማዕርኡ ከዓ ኣብ ሓድነት ቤተ ክርስትያን ከድህባ ኣብ ግብሪ ክሳዕ ዝትርጎም ክትፅዕራ ከም ዝተማሕፀኑ ከዓ ተነጊሩ። ኣብያተ ክርስትያናት ብሓባር ምስክር ፍቕሪ እግዚኣብሄር ክኾና ከም ዝግባእ ዘመልከቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መስርሕ ሓድነት ክርስትያን ዘኪሮም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ መንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ቁስጥንጢንያ ፓትርያርክ ዝነበሩ ብፅዎ ቅዱስ ኣቴናጎራን ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ዲዮሮስን ዝገበርዎ ርክብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ቫቲካን ዝተካየደ ሲኖዶስ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ናይ ቁስጥንጢንያ ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ባርቶሎሜ ቀዳማይ ምስታፍ እዚ ኩሉ ንሓድነት ክርስትያን ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ከም ዘዘኻኸሩ ተነጊሩ። ቀፂሎም እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያናት ዝካየድ ዘተ ንባብ መለኮት ቀጻሊ ክኸውን መሰረት ሓድነት ክርስትያን ከም ዝኾነ ከም ዘተሓሳሰቡ ከዓ ተፈሊጡሎ። እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ሓድነት ክርስትያን ብዝምልከት ብጸሎት ዝተሰነየ ርክብ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ዘርሕቕ ንዝመጽእ ግዜ ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ ከዓ ከም ዘመልከቱ ካብቲ ቦታ ዝመጽእ ዜና ኣረዲኡ። ናይቲ ኣብ ቅድስቲ መንበር ንሓልዮ ሓድነት ክርስትያን ዝቆመ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኢየሩሳሌም ከም ዝተጓዕዙ ክዝከር ከሎ ኣብ ዘተ ሓድነት ክርስትያን ሰነዳት ጥራሕ ዘይኮነ ከምዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ገጽ ንገጽ ዝግበር ርክብ ኣዝዩ ጠቓሚ ከም ዝኾነ መግለጺ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡሎም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከም ዘለዋ ክዝከር ከሎ ነተን ኣብኡ ዘለዋ ካቶሊካውያን ዘይኮነ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ምስላጥ መንግስታዊ ጉዳያት ከም ትተሓባበረን ከዓ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስነቶም ኣብ ናዝሬት ምስ ናይ ገሊላ ሃይማኖታት መራሕቲ ናይ እብራውያንን ምስልምናን ዱርዝን ሃይማኖታት መራሕቲ ከም ዝተረኸቡ ክዝከር ከሎ ኣብያተ ክርስትያናት ምስዘን ሃይማኖታት እዚኣተን ተሓባቢረን ንሕፃናት ካብ እኩይ ተግባራት ከድሕና ንሰላም ክሃንፃ ስንድዋት ከም ዝኾና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘመልከቱ ከዓ ተነጊሩ። ቀፂሎም ሰላም ጸጋ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ወዲ ሰብ ነዚ ጸጋ እዚ ክዕቅብ ክፅዕር ከም ዝግባእን ቋሚ ሰላም ካብ ዕርቂ ከም ዝርከብን ከም ዘመልከቱ ኣብቲ ርክብ ዝነበሩ መራኸቢ ብዙሃን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሓላዊ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም አባ ፒየር ባቲስታ ፒዛ ባላ ብዛዕባ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘካየድዎ ናይ ሓደ ሰሙን ሃዋርያዊ ዑደት ርእቶ ተሓቲቶም ክምልሱን ከለዉ መጀመርያ ከመይ ኮን ክኸይድ እዩ ዝብል ዓይነት ስግኣት ከም ዝነበሮም ጠቒሶም ብኩሉ መድያት ክግምገም ከሎ ብፅቡቅ ተጀሚሩ ብፅቡቅ ከም ዝተፈፀመ ኣመልኪቶም ኣድላይነት ህልውና ክርስትና ኣብዚ ከባቢ እዚ ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ክህሉ ዝግብኦ ርክብ ነፃ ኮይኖም ብህድኣት ዝሃብዎ ምኽርን መግለፅን ኣነ ብወገነይ ኣድኒቐ እዮም ዝበሉ ኣባ ፒየር ፒዛ ባላ ኣብ ሰብኣዊ ክብርን ምሉእነት ሰብን ኣብ ምትእምማንን ዝተመስረተ ቋሚ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ክመፅእ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ብምምልካት ከምዚ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ኣብዚ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ዑደትን ትሕዝትኡን ክትምልከት ከለኻ ሰላም ሕልሚ ዘይኮነስ ግሃድ ክኸውን ከም ዝኽእል ትርዳእ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ናይ ቫቲካን ውሃብ ቓል ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ድሕሪ ፍጻሜ ሃዋርያዊ ዑደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ከም ዘመልከትዎ ዑደተ ምትሕልላፍ መልእኽትን ዑደተ ድምፂ ካልኦት ፅን ኢልካ ምስማዕን ዑደት ሰላምን ከም ዝነበረ ጠቒሶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ምበል 16 ምስ መራሕቲ ሃይማኖታትን ምስ መራሕቲ ክርስትያንን ምስ ዝተፈላለየ ስርዓተ ኣምልኾ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያናትን ምስ መራሕቲ መንግስታትን ዘካየድዎ ዘተን ምልውዋጥ ሓሳብን ከም ካቶሊካዊ ኣብ ቅዱሳን ኣድባራት ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ቅዱሳን ቦታታት ከም ካቶሊካዊ ዝገበርዎ ንግደት ኣዝዩ ዕውትን ተስፋ ዝህብን ነይሩ ኢሎም ምስ ኩለን ናይ ሃይማኖታት መራሕትን ናይ መንግስታትን ዝገበርዎ ርክብ ከዓ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ቋሚ ሰላም ክሰፍነሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝተሃሰሱን ሰላም እንቲ ክርከብ ከም ዝተማሕፀኑን ናይ ቫቲካን ውሃብ ቓል ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣፍሊጦም።